Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 11. avgust. Poljoprivrednici nezadovoljni rezultatima pregovora sa vladom. Vučić izjavio da je skeptičan uoči predstojećeg dijaloga u Briselu. Požari na više lokacija u Crnogorskom primorju. Tajvan izvodi vojne vežbe usred pojačanih napetosti s Kinom. Vreme sutra sunčano sa mogućim naoblačenjem sa kišom. Najviša temperatura 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako se Srbija bori sa posledicama suše i klimatskim promenama. Šteta na kukuruzu, jednom od glavnih izvoznih proizvoda Srbije, ovog leta meriće se u milionima evra, procenjuje poljoprivrednik Nemanja Petrović.
U ovom kukuruzu konkretno više nikakva kiša i ništa ne može pomoći. On je svoju priču završio.
Grupa američkih senatora predlaže da se u Sjedinjenim državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. Da li građani Srbije primećuju korupciju? Anđelko i Goranka iz Beograda kažu.
Korupcija je jako da ste kod lekara, pa morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici su nezadovoljni rezultatom razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i večeras će odlučiti da li će nastaviti proteste, objavio je portal N1. Od njihovih zahteva, kako navodi N1, odobren je samo izvoz osnovnih poljoprivrednih proizvoda, a za suncokret im je ponuđena cena od 535 evra za izvoz, iako oni traže 700 evra. Nije ispunjeni zahtev da se registrovana poljoprivredna gazdinstva oslobode akciza na gorivo za količinu do 100 litara po hektaru. Nezadovoljni agrarnom politikom, 9. i 10. avgusta u Novom Sadu su protestovali poljoprivrednici iz Vojvodine, a danas u Rači kod Kragujevca protestuju ratari iz Šumadije. Oni su traktorima blokirali saobraćaj u glavnoj ulici u Rači i onemogućili prilaz zgradama opštine i drugih državnih organa i institucija koje se nalaze u njoj. Detaljnije o razlozima protesta Branko Vučković.
Milan Milošević, poljoprivrednik iz Rače kod Kragujevca, jedan od organizatora današnje blokade saobraćaja u tom mestu, smatra da je za izuzetno tešku situaciju u poljoprivredi glavni krivac država. On objašnjava da je država zabranom izvoza pšenice, kukuruza, suncokreta, brašna, ulja i šećera i kontrolisanim cenama hleba, mleka, mesa, ulja, šećera i brašna oborila cene njihovih proizvoda i lišila ih bilo kakvog profita. Kao primjer navodi cenu ovogodišnjeg roda suncokreta koja, kako kaže, tera poljoprivrednike u dužničko ropstvo.
Više nemamo mogućnosti zaduživanja. Mi smo se već zadužili sa kreditom i zadužili smo se kod otkupljivača sa đubrivom, sa repromaterijalom. Tako da mi smo samo u dugu na obe strane, a mogućnost za novo zaduživanje je nemoguća. Jednostavno nećemo moći da posejemo pšenicu i da obavljamo jesenje radove na njoj.
Kaže Milošević za Radio Slobodna Evropa i dodaje.
Veliko je nezadovoljstvo zato što su svi inputi od 30 do 300% poskupili vezano za ulaganje u poljoprivredu, a naši proizvodi nisu poskupili skoro ništa.
Ratari traže da minimalna cena suncokreta sa PDV-om bude 700 evra za jednu tonu, regresirano gorivo za poljoprivredne mašine, subvencije od 300 evra po hektaru i ukidanje zabrane izvoza osnovnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Također zahtevaju da se zbog suše proglasi elementarna nepogoda na nivou cele zemlje. Agroekonomista Milan Prostran ima razumevanja za zahteve poljoprivrednika za koje smatra da nisu preveliki. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne zna koliko država ima novca u budžetu, ali da u ovom trenutku treba da se odrekne nekih drugih projekata kako bi nadokradila štetu poljoprivrednicima.
Ja lično mislim da nisu zahtevi preveliki, dakle neko mora da plati to što su ratari Srbije obezbedili ovu zemlju hranom. Oni su dakle uradili sve što su morali, svakako iz svog ekonomskog interesa, ali ova zemlja ne mora da brine za, što kažu, iskreno sopstveno stanovništvo, takozvanu prehrambenu sigurnost. Dakle, neko to mora ipak na neki način da im plati ili pomogne.
Prostran kaže da je ove godine za naplatu stigao i račun višegodišnjeg zapostavljanja poljoprivrede kao veoma važne privredne grane i guranja po tepih problema koji su se godinama gomilali. On smatra da se sva sporna pitanja vezana za odnos države prema poljoprivredi moraju rešavati sistemskim zakonima.
Ta se pitanja moraju zakonom da urede, posebno ovaj deo koji se odnosi na regresiranje cene đubriva i na regresiranje cene goriva. Naravno, tu su još i sredstva zaštite bilja, pa naravno i na regresiranje semena. To su četiri stvari koje se moraju sistemski zakonom urediti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će se ubrzo posle povratka iz Brisela, gde bi trebalo da se sretne sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, znati ime novog mandatara vlade. On je izjavio da je skeptičan po ostvarivanju bilo kojih rezultata kada je reč o predstojećem dijalogu sa kosovskim premijerom.
Oni međunarodnim predstavnicima koji se upiru iz petnih žila da nam objasne da treba da se razgovara o zajednici srpskih opština, a da ta zajednica srpskih opština mora da bude u skladu sa ustavom Kosova. Moja poruka im je, da se vi to šalite. Pa ako je nešto mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, pa što uopšte smo razgovarali? Što smo pregovarali? Što smo pravili briselski sporazum? A što to nas briga što piše u nekakvom njihovom ustavu koji ne priznajemo?
Naredna runda dijaloga između Srbije i Kosova biće održana 18. avgusta u Briselu. Predsjednika Srbije i premijera Kosova primit će šef evropske diplomatije Jose Borelj, kao i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Vučić i Kurti posljednji put su se sastali u Briselu u julu 2021. godine. Zajednica srpskih opština je dugotrajni kamen spoticanja u dijalogu Kosova i Srbije. Njeno formiranje je dogovoreno u Briselu 2013. godine u okviru tog dijaloga. Dok se pojačava pritisak na Kosovo oko formiranja zajednice srpskih opština, međunarodna zajednica ukazuje da u Evropi postoje različiti modeli koji bi mogli da se primene kada je u pitanju realizacije jednog od briselskog sporazuma, koji su u okviru dijaloga postigli Priština i Beograd. Pojedine evropske zemlje prava nevećinskih zajednica uređuju različitim propisima, počevši od prava na jezik, očuvanja kulture, pa sve do plaćanja poreza. Međutim, poznavaoci prilike u Evropi navode da zajednica na Kosovu treba da se zasniva na osnovu demografske strukture i političkog konteksta Kosova. Sandra Cvetković.
Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji mnogo evropskih modela na osnovu kojih bi mogla da bude formirana zajednica srpskih opština, ali da se postavlja pitanje koji od njih bi odgovarao Kosovu. Kao primer, Prelec navodi Švajcarsku, koju čine 26 kantona.
In that context, so in a context of good relations and low tension, you could look at things like, for example, the Swiss cantons.
U kontekstu dobrih odnosa i niskih tenzija možete da pogledate primjer švajcarskih kantona, koji u velikoj meri sami upravljaju do te mere da su odgovorni za spoljne granice Švajcarske. Kada stignete na aerodrom, prolazite kroz punktove kantonalne policije, tako da nema švajcarske policije. Dakle, svi kantoni imaju odgovornost za spoljne granice u ime Švajcarske konfederacije, kaže Prelec. U Švajcarskoj, pored sprovođenja zakona, kantoni također imaju ovlašćenja i odgovornosti u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i prikupljanje poreza. Prelec također ističe da u nekim regionima Španije, kao što je Katalonija, pored nacionalnih postoji odvojene policijske snage. Katalonija je region koji već duže vreme ima autonomiju i traži nezavisnost od Madrida. Prvi briselski sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština postignut je 2013. godine i predviđao je da u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, načelnik policije bude Srbin sa Kosova. Tada su kosovski Srbi sa severa i počeli sa integracijom u kosovsku policiju. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ukazuje da se prava srpske zajednice na Kosovu, koja bi trebala da štiti zajednica srpskih opština, nalazi u Ahtisarijevom paketu, dokumentu na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost, a potom i izradilo ustav. Kao što sam rekao i ranije, rešenje za zajednicu mora biti zasnovano na principima Ahtisarijevog plana koji povezuje kolektivna prava sa lokalnom upravom, što je skandinavski model za demokratiju i decentralizaciju i koji se protivi posjugoslovenskoj tradiciji autoritarne decentralizacije, kaže Weber za Radio Slobodna Evropa. Skandinavski model na koji se poziva Weber primenjuje se u Belgiji oko poštovanja prava manjinskih zajednica, uključujući upotrebu maternjeg jezika i obrazovanja. Prelec ukazuje i da u Finskoj postoji regionalanskih ostrva koji ima široku autonomiju, dok švedski jezik spada u službene. Na Kosovu je osim albanskog u službenoj upotrebi i srpski. Prelec i Weber također smatraju kako je Beograd zajednicu srpskih opština od samog početka koristio kao deo propagande da obmane Srbe da će na taj način dobiti veću autonomiju. Inače, Kosovo i Srbija su sporazum o formiranju zajednice postigli 2013. godine, dok su 2015. usaglašeni principi o njenom formiranju. Međutim, Ustavni sud Kosova je utvrdio da neki od tih principa nisu u skladu sa zakonima Kosova, ali da oni mogu biti usklađeni nekim podzakonskim aktima vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na Crnogorskom primorju vatrogasci se bore sa požarima na više lokacija nakon što je prethodne noći situacija bila dramatična u mestu Šušenj kod Bara. Taj požar je pod kontrolom, ali je jak vetar danas dodatno razbuktao požar u Kotoru na Dražinom vrtu u Bokokotorskom zalivu. Kako su preneli mediji, prilikom gašenja požara u Šušnju lakše su povređeni jedan vatrogasac i meštanin. Zbog vatrene stihije na više lokacija u Baru, sinoć je u prekidu bio i drumski železnički saobraćaj iz pravca Bara prema Podgorici. Danas je drumski saobraćaj normalizovan, dok je železnički i dalje u prekidu. Na području Barske opštine sinoć je gorelo i na području Crvene plaže. Danas je i taj požar trenutno pod kontrolom. Aktivni su i požari u mestima Kostanjica, Morinj i Bijela i iznad Kamenara, ali nisu ugroženi stambeni objekti na tim lokalitetima. Vatrogascima u Kotoru pomoć pružuju meštani i dobrovoljci iz Perasta. Dok se posljedice ekstremne suše u Srbiji ovog leta mere u milionima evra, država kasni sa merama prilagođavanja klimatskim promjenama. Sektor poljoprivrede je najpogođeniji zbog toga što temperatura u Srbiji raste brže od svetskog proseka, a poljoprivrednici pokušavaju da sami pronađu rešenja. Spas vide u kanalskoj mreži za navodnjavanje ili promjeni posla. Nizak vodostaj velikih reka, kao što je Dunav, otežava brodski saobraćaj, a u praznom koritu reke izumire živi svet. O ovoj temi detaljnije Nevena Bogdanović.
U ovom kukuruzu konkretno više nikakva kiša i ništa ne može pomoći. On je svoju priču završio.
Štetu koju je naneo tropski talas, poljoprivrednik iz Starčeva Nemanja Petrović sabira u ataru. Leto bez kiše na plus 40 uništilo je kukuruz, jedan od glavnih izvoznih proizvoda Srbije. Dok je prošle godine zarada od prodaje van granica bila preko 450 miliona evra, ratari se ove godine pitaju šta će ostati za izvoz. Od milion hektara pod kukuruzom u državi, rod je u nekim krajevima prepolovljen, a negde i pet puta manji od proseka.
Kod nas u južnom Banatu ovde biće parcela na kojima je bukvalno da je lošija zemlja, što će biti prinosi nula.
Poslednja decenija bila je najtoplija ikada izmerena u Srbiji. Procenjuje se da je država zbog klimatskih promjena za proteklih 20 godina izgubila preko 7 milijardi evra. Delom zbog poplavnih talasa i grada, najviše zbog suše. A to je u svojoj njivi primetio i Nemanja Petrović.
Nije samo to da je suša, nego list na biljci od jakog sunca izgori. Sunce peče.
Svesni ili nesvesni klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, ratari se sami prilagođavaju. Skratili su vrijeme između setve i žetve, menjaju način obrade zemlje i traže otpornija semena. A neki su i preorijentisali proizvodnju i pomoć potražili u evropskim fondovima za unapređenje poljoprivrede. Stefan Bokić iz Kleka umjesto njive ima voćnjak. Na oko 30 hektara posadio je 45.000 sadnica višnje.
Jedno od rešenja je to da preko IPAR fonda, to je fond Evropske unije, konkurisali za sistem za navodnjavanje. Moje kolege koji su pre radile ratarstvo sve više se okreću voćarstvu radi navodnjavanja i sve parcele koje imaju blizu kanala tu sade voće jer im je lakše navodnjavaju voće i veće profitabilnost.
Kako sanirati posljedice ovogodišnje suše i kakav je odgovor države na klimatske promjene? Iz vlade Srbije nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa. Nakon više poziva Evropske unije, zakon o klimatskim promjenama usvojen je prošle godine, ali problemi su i dalje tu, ukazuje ekspertkinja Danijela Božanić.
Nemamo sad sprovođenje tog zakona, nemamo plan ili program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.
A taj program bi, kada bude usvojen, trebalo da pokaže i kako će Srbija navodnjavati oranice, jer se trenutno navodnjava svega 3% zemljišta. Spas od suše poljoprivrednik Nemanja Petrović vidi u kanalskoj mreži, povezanoj sa velikim rekama, koja bi održavala nivo vode na njivama i kad nema kiše.
Svi se hvale kako je Srbija bogata sa vodama, pa ajde da iskoristimo malo te vode da to ne protiče samo pored nas i da odlazi. Mada da vam kažem, sada dosta opala je voda u samom Dunavu.
A na plitkom Dunavu ovog leta rečnim koritom može se šetati. Zbog izrazito niskih vodostaja i na drugim rekama, u mnogim selima na jugu i zapadu Srbije fali pijaće vode. Smanjena je proizvodnja struje u hidroelektranama i otežan saobraćaj brodova. Skela koja povezuje Srem i Bačku između Beočina i Futoga ovog leta ne prima sve, pojašnjava skeledžija Vidosav Gnjatović.
Ne vozimo teška vozila, kamione i to. Ima neki deo na Dunavu gdje se dešava da postoji manji kao zove vodostaj, da ne bi stali tu sa skelom i to. Nikad nije ovako, ne pamtimo ovako veliku sušu i opa Dunava.
Nizak vodostaj je poguban za živi svet u Dunavu. Duž obale nasukale su se mrtve rečne školjke i rakovi, a ribar Boro se žali da se i retko šta može upecati.
Nema ribe, vidite, pogledajte. Da li ste vidjeli da se basla riba? Utiče to što nema velikih voda u proleće kad se riba mresti i kad je riba treba da zanovi, što bi rekli. Valjda je ova zemlja žedna, gdje god se pojavi popije i zemlja. Nema tih voda, nema.
Boro je na reci već 50-ak godina, a učestale suše nekoliko leta unazad, kako ističe, mnogo ga zabrinjavaju.
Narod koji živi ovako kako mi živimo, o tome valjda ni ne razmišlja. Ima prečih problema, egzistencijalni, što bi rekli, i brine o svojoj ličnoj egzistenciji, a nije ni svestan da i ta egzistencija uglavnom zavisi od prirode i od ovog što nam Bog da.
Srbija se nalazi u delu sveta koji se zagreva brže od proseka, a crveni alarm za planetu odavno se upalio. Naučnici upozoravaju da prošlogodišnji dogovor svetskih lidera na samitu o klimi iz Glazgova nije dovoljan da bi se porast temperature na Zemlji ograničio na 1,5 stepen Celzijusa i izbegle ekstremne posljedice zagrevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dok građani Srbije korupciju smatraju najvećim problemom srpskog društva, sa zapada dolazi predlog koji bi mogao da pomogne u rešavanju višedecenijskog problema. U prilogu Zorana Glavonjića o predlogu grupe američkih senatora da se u SAD usvoji zakon za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu.
Na pitanje primećuju li korupciju, Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević iz Beograda kažu da je prisutna svakodnevno.
Pa korupcija je ako da ste kod lekara, pa morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Čak i da izladite pasuš, nego putujete. Pa mora da jurim vezu da bi dobio tamo onim gužvama, čekao i ostalo.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi. Sa policijom nemam iskustva, hvala Bogu.
Nakon decenija stagniranja u borbi protiv korupcije u Srbiji, grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke predstavila je početkom avgusta nacrt zakona za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu. Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih američkih država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera, navela je demokratska senatorka Jane Shahin predstavljajući taj akt. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da američka inicijativa nije iznenađenje i da stiže u trenutku kada borba protiv korupcije stoji na mrtvoj tački.
Poznato je da Sjedinjene Američke Države šalju često i direktnije poruke. Ostaje da se vidi hoće li, dakle, ovaj novi zakon predstavljati veći podsticaj da vlasti promene svoje ponašanje nego što su bile diplomatske mere koje preduzima Brisel.
U istraživanju nevladine organizacije Transparentnost Srbija, građani se u svakodnevnom životu sa tim problemom suočavaju u sektorima zdravstva, policije, inspekcija i zapošljavanja u državnoj službi. Osim toga, iz Evropske unije svake godine stižu upozorenja na visoku korupciju u institucijama u oblasti države i javne uprave, čije sprečavanje je deo zahtevnog uspostavljanja vladavine prava. Nemanja Nenadić smatra da bi pristup Evropske unije Srbiji trebalo da bude direktniji.
Mi često volimo da kažemo da bi bilo možda dovoljno da ne šalju kontradiktorne poruke, gde se kaže s jedne strane pa evo, nije dovoljno urađeno na vladavini prava, ali Srbija je sprovela uspešne ekonomske reforme. Ne mogu se te dve stvari stavljati na tas. Ne može se praviti taj veštački balans.
Američki predlog zakona nalaže državnom sekretaru da pruži tehničku pomoć zemljama Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Kako podsjeća organizacija Transparentnost Srbija, prethodnu nacionalnu strategiju za suzbijanje korupcije Srbija imala od 2013. do 2018. a rezultati nisu poznati. Nova još nije doneta. Beograđani Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević smatraju da se korupciji može stati u kraj.
Neki nekvalitetni ljudi dolaze na neka mesta koja su bitna u nekom odlučivanju. Ja na zapadu sam živeo i ja sam se divio. Sašto se zna gde ko kako pripada, koliko ko zarađuje.
Ja mislim da smo mi jako, jako unazađeni. To mora da se mnogo, mnogo promene ljudi i svest, teško će to ići.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala u januaru ove godine Srbiju je po indeksu percepcije korupcije svrstao na 96. mesto na listi od 180 zemalja i teritorija. To je njena najniža ocena u poslednjih 10 godina od kada su podaci uporedivi, pokazao je globalni indeks korupcije za 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Memorijalni centar Srebrnica Potočari zabeležio je od 1. maja 2021. do 30. aprila 2022. godine 693 slučaja javnog negiranja genocida koji su vojni i policijske snage Republike Srpske počinili u julu 1995. godine. Regulatori nisu kaznili ni jedan medij, čiji su novinari ili sagovornici u izveštajima odobravali, poricali, umanjivali ili pokušavali da opravdaju genocid. Sudovi nisu procesuirali sagovornike. Priču pripremio Predrag Zvjerac.
Mediji u Srbiji protekle godine prednjačili su negiranju genocida na Bošnjacima u Srebrenici, počinjenog u ljeto 1995. godine. Prate ih mediji iz Republike Srpske. Edi Nikanović, istraživač Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, kaže kako je nakon jula prošle godine, kad je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametno izmjene krivičnog zakona i kriminalizirao negiranje genocida i ratnih zločina, broj slučajeva negiranja u BiH javnosti smanjen za 80% u odnosu na raniji period. Međutim, ističe kako je vidljiv nagli skok broja slučajeva u Srbiji, koja je sa 476 zabilježenih primjera postala, kako kaže, balkanski epicentar negiranja genocida u Srebrenici. U medijima Republici Srpskoj genocid je negiran 176 puta od maja prošle do aprila ove godine, a u Crnoj Gori 27 puta.
Broj 1 sa negiranjem genocida je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Posle njega dolaze uglavnom političke ličnosti iz Republike Srbije, ministar Aleksandar Vulin, Aleksandar Vučić, također imamo Miodraga Lintu.
Do kraja jula 2022. godine u Bosni i Hercegovini je podneseno više od 40 krivičnih prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Nadležno državno tužilaštvo BiH formiralo je predmete, ali nije podiglo nijednu optužnicu. Regulatorna agencija za komunikacije BiH ranije izricala kazne zbog lažnog izvještavanja o presuđenim ratnim zločinima. Prošle godine nije izrekla nijednu kaznu, a iz agencije su Radio Slobodna Evropa pojasnili da nisu uopće ni dobili prijave, niti vodili takve slučajeve. U Srbiji je 2016. godine izmijenjen krivični zakonik, čime su predviđene istovjetne zatvorske kazne kao u Bosni i Hercegovini od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe zakona odnose se na pravosnažne presude domaćih sudova i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala. Marija Vučić iz Raskrinkavanja, koja se bavi provjerom izvještavanja medija o Srbiji, ističe kako je zvanični stav vlasti te države da je u Srebrenici počinjen zločin, ali ne i genocid, te se regulatorno tijelo za elektronske medije ponaša u skladu s tim.
Regulatorno tijelo za elektronske medije, oni ne reaguju ni za mnogo prihvatljivije stvari što se Srbije tiče, kao što je reality show, kao što su krivične dela u realitima, kao što je uopšte ono sumano ti problem na nekim televizijama, znači za hiljadu stvari oni ne reaguju, svakako ne bi reagovali za negiranje genocida koji sama država Srbija negira.
Što se tiče društvenih mreža, iz kompanija Alphabet, u čijem vlasništvu je pored ostalih i YouTube, te Twittera, su prošlo ljeto najavili uklanjanje sadržaja koji umanjuje ili negira dobro dokumentiran nasilan događaj, uključujući i genocid u Srebrenici. Isto su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ponovili i u augustu ove godine. Koliko su društvene mreže od tad registrirali i uklonile spornih sadržaja, nisu kazali. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Tajvan je izveo vojne vežbe danas, dan nakon što je susjedna Kina završila velike vežbe u tajvanskom Moreuzu. U tajvanskim vojnim vežbama, koje su trajale gotovo sat vremena, učestvovalo je stotine vojnika i artiljerije, a slične vežbe u istom području održane su i 9. avgusta. Tajvanska vojska je rekla da su obe vežbe planirane ranije i da nisu održane kao odgovor na akcije Pekinga. Napetosti na tom području porasle su od kad je prošle sedmice predsjednica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi zajedno s delegacijom američkog kongresa posjetila Tajvan. Pelosi je najviši američki zvaničnik koji je posjetio Tajvan u posljednjih nekoliko decenija. Kina tvrdi da je Tajvan njena teritorija i odbija da isključi mogućnost upotrebe sile kako bi povratila kontrolu nad ostrvom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok energetska kriza izazvana ruskom invazijom na Ukrajinu duboko potresa Evropu, Norveška, koja je među najvećim izvoznicima električne energije na kontinentu, najavila je mogućnost ograničenja izvoza struje. Neočekivano, Norveška se i sama našla pred mogućnošću nestašice električne energije ove zime, pišu svetski mediji. Zbog niskih vodostaja na jugu Norveške, vlada te zemlje bi mogla da svoje potrošače stavi ispred međunarodnih kupaca, piše Guardian, dodajući da bi taj potez mogao da pogodi Veliku Britaniju kao i Nemačku i Holandiju, koje se također oslanjaju na norvešku jeftinu struju iz hidroelektrana. Ministar nafte i energetike Terje Oslan rekao je Norveškom parlamentu 7. avgusta da će punjenje jezera kod brana biti prioritet u odnosu na proizvodnju električne energije kada nivoi padnu ispod sezonskog proseka. On je rekao da je za sad mala verovatnoća za uvođenje restrikcija na zimu, ali da bi prekida u snabdevanju moglo biti sledećeg aprila ili maja, mada prvenstveno za preduzeća, a ne za domaćinstva. Ograničenja u Norveškoj, kako navodi Guardian, mogla bi da se ispostave kao test evropske prekogranične solidarnosti u vreme kada je snabdevanje energijom u Evropi pod pritiskom ruske invazije na Ukrajinu, dok postoji bojazan da bi režim Vladimira Putina mogao da prekine isporuke gasa u Evropu. S pogoršanjem energetske krize u Evropi svako ograničenje bi bilo još jedan udarac za evropske zemlje koje se oslanjaju na jeftinu norvešku hidroenergiju, ocenjuje Bloomberg. Norveška skoro svu svoju struju dobija iz vodenih resursa i jedan je od najvećih izvoznika električne energije u Evropi. Međutim, posle suvog proleća hidrorezervoari u najteže pogođenim oblastima su na 49,3% u poređenju s medijanom od 79,4% u periodu od 2000. do 2019. godine, zbog čega vlada kaže da mora sada da reaguje da bi se izbjegle nestašice na zimu. Norveška nije članica Evropske unije, ali je deo jedinstvenog evropskog energetskog tržišta, čije pravila navode da zemljama nije dozvoljeno da ograničavaju protok struje ka susedima na duži period, dok su prekidi dozvoljeni samo ako se proglasi vanredna situacija. Norvešku je pogodila neočekivana energetska kriza, ističe Financial Times, ukazujući da se kao pokazatelj koliko duboko energetska kriza potresa Evropu, ta zemlja iznenada suočava sa sopstvenim problemima s električnom energijom koji utiču na sve od politike i međunarodnih odnosa do poslovanja. Zbog problema s električnom energijom, norveška vlada levog centra sada se suočava s teškim izborom, ocenjuje List. Dosad se u Briselu predstavljala kao pouzdan snabdevač energijom koji želi da proda što više nafte i gasa, ali sada ne može domaćem stanovništvu da opravda prodaju struje u inostranstvu po visokim cenama kada mnogi Norvežani moraju da plate isto toliko.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 11. avgust. Poljoprivrednici nezadovoljni rezultatom pregovora sa vladom. Vučić izjavio da je skeptičan uoči predstojećeg dijaloga u Briselu. Požari na više lokacija u Crnogorskom primorju. Tajvan izvodi vojne vežbe usred pojačanih napetosti sa Kinom. Vreme sutra, sunčano sa mogućim naoblačenjem sa kišom. Najviša temperatura 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.